Сергей Плеяр, Азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле динлейджилер. Суун 2024 жылын 2 майы, эптанын пенсенбе күнү. Суунк программамызда акиметтер нагилер айтлардан нагилер болар. Балык бахалары ад хупсузлугунун ардуу болондугун көрсөтөр. Ве бийлик маалыматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озары билен мен Мердан Сариев күнүн таасирлери билен тааныштырыйарын. Rusiyanın Orenburg oblasti boyunca ovu huzur közökçüsü Rossilhuznadzor 24 aprelde geçirilen fitosanitariya barlığında Türkmenistan'dan getirilen 19 tonu pomidorda ziyankeş mür möcükleri anıkladı. Bu vardı Rossilhuznadzor 30 aprelde mälim etti. Beyanata layıklıkta 2024 yılın başından beri Türkmenistan'dan gelen önümlerin 12 yağdayında cem hasapta 144 000 tonlu önümde Güneyorta Amerika'nın pomidor güyesinin tapılandığı nıhtalyar. Mağlumatta yerli kanunçılığın talaplarına layıklıkta önümü yurdun sağına getirmek qadağın edilendiği aydılyar. Türkmenistan'ın ovu huzurluk resmileri dasarı yurtlara eksport edilen gökbakçı önümlerinde karantin organizmlarının sol sağında ziyankeş mür möcüklerin tapılmağı vardaki haberler boyunca beyanat verme yer. 2 mayda Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'in kenarındaki Odessa şehrine uran zarbasında 14 adam yaralandı, seylede mühim rahat infrastruktura detkalarına zeper yetti. Bu arada regionun harbi administratisinin başlığı Alek Kiper mälim etti. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiw we Donetsk sertlerini uran zarbalary netijesinde 5 adam öldi. Ukrainanyň demiradyk gündogrundaky Russiýa bilen serhetleşýän Harkiw sertine atylan zarbalarda asudy ilatyň arasyndan 2 adam, ýagny ulagyň içinde bolan 38 ýaşly bir aýal we onuň kakasy hilak boldy. Zalotiv şehrine edilen hücum barada Harkiw'in regional häkimi Aleksey Nekhubov mälim etdi. Onun maglumatyna görä, Sevitin Kupyansk şehriniň golundaky Lelyukivka owasyna urulan zarbada 67 ýaşly bir aýal hem ölüpdir. Donetsk regionunyň Hirnuk şehrine atylan zarbalarda 2 adam öldi, başga da 6-sy yaralandy dip regional häkim Vadi Filaskin aýtdy. 2 mayda Irden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň Smolensk regionunyň energiýa infrastrukturasyny nysana aldylar. Bu wagtda yerli häkim Vasily Anohin Telegram kanalynda mälim etdi. Suwun Smolensk regionuna ýene-de Ukrainanyň pilotsuz uçuş enzamlary bilen hüjüm edildi. Rostovl etrawynda düşman raýat energetika detgasyna ziýan ýetirmäge tinanysty. Adam pidalary ýok. Adatdan da sıra yağdaylar kulluklari ve kanun goryji edarlar tevitte is alp baryarlar dip Anohin baskı kosmaçı maglumat bermezden belledi. Bu ağırlıkta Rusya'nın goranlık ministerliği yurdun 5 regionunun üstünde Ukrayna'nın 12 dronunu urup düşüründüğünü mälim etdi. Ukrayna Rusya'nın garasız yağdayda barlap olmayan bu beyanatına cevap bermedi. 1 mayda Amerikanyň Mali departamenti Russiýanyň ýarag önümçiligi bilen iltisikli ýüzlerçe kompaniýa we şahsyýeti garşy sanksiýalaryň täze tapgaryny girdi. Bu Russiýanyň Ukrainadaky bekanyň urşuny dowam etdirip bilmegi üçin gerekli enzamlary we tiristleri edinmeginiň öňüne almak boýunça dowam etdirilýän tagallalaryň bir bölegidir. Mali departamenti 200 töwereği ve devlet departamenti 80 kuroma ve şahsiyeti garşy kadagynçylyklara girdi. Bular Russiýanyň harby sanagat ulgamyny, himik ýarag programmalaryny ve 3-nji ýurtlarda Russiýa ýarag teristlerini edinmäge himayet berýän adamlary ve firmalary çäklendirmegi maksat edinýär. Seýlede gadagynçylyklara Russiýa ozolky girdilen sanksiýalardan sowa ýollar arkaly gaçmagy himayet berýän ondan hem asy Hitaýlyk kompaniýa düşdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden ýurtdaky student protestleri we polisiýanyň olary dargadysy boýunça dymyslygyny taklaýar. Bu ağırlıkta Respublikanlar gazadaky uruş sebäpli kampustaky bidüzünçülükleri demokratlara garşy kampaniýa öwürmek ugrunda finansy ýerler. Kollejlerdäki we universitetlerdäki dartgynlyklar eýýäm ençeme gün wäri ýitilýär. Demonstrantlar esaslandyran lagerlerini ayırmaktan ýüze ýerler. Administratorlar hem bulary güç bilen arasalama üçin kanun goroyjylara ýüz tutdular. Munyň netijesinde dörän çaknysklar medianyň we tiýatrçylaryň ünsini çekdi. Baýdanyň munyň bilen bagly soňky bellikleri tasbir hepde ozal edilipdi.